Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Розпочинаємо програму «Кардіограма» традиційна з огляду правообаронних новин за тиждень. 11 красовика була година теракту в Мінському метро. 4 роки тому, о 18 годині на станції метро Кострішнівська прогремів вибух. Якраз була година пік і до столиці підійшов, до станції підійшов переповнений тягнік, який рухався у бок Уруча. На місці загинуло 12 чоловік, пізніше ще троє померли у лікарнях. 192 чоловіки лічаться потерпілими у час цієї трагедії. Подозрюваних у організації здійснення теракту затримали на наступний день. П'ятьох молодих людей узяли на здымні квартири у домі по вулиці Короля у Мінську. Про їх арешт повідомили про два дні. 14 красовика таку інформацію оголосив намісник генерального прокурора Білорусі Андрій Швед. Пізніше троїх підозрюваних відпустили і під варти залишилися тільки двоє фігурантів справи – жихари Вітебська Дмитрий Коновалов і Владислав Ковальов. Їм виставили обвинувачувані у організації теракту. Суд по цій справі був неоднозначно прийнятий в громадстві. У некоторих удільників процесу він покинув шмал питання і не дав чаканих відказів. Але не глядячи на різні неодповідні і немагчимість адвокату привести усі свої доводи, обидвим обвинувачуваним дали розстріл. Після присуду мати Владислава Ковальова, Любов Ковальова, отчаянно змагалася за життя свого сина. Вона зверталася до Олександра Лукашенка, на Організацію Об'єднаних Націй, у Європейський Союз. Тим не менш, присуд був виконаний, хоча Ковальов до цього подав скаргу у Комітет по правах чоловіка.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
10 красовика активістку Ніну Багінську затримали на акції «Ля Червоного костюла». А суд яна ще чекає, бо судовий процес по її справі був повинен пройти у понеділок у Московському районному суді. Жінчина прийшла у суд, але її справу довго не могли знайти. Відшукали тільки праз годину. Пізніше висвітлилося, що суддя Тетяна Мотель, яка повинна була розглядати справу Багінської, була вже зайнята під час іншого процесу. Ніна Багінська покинула ходатайство, каб її викликали з позови і дали можливість ознайомитися з матеріалами справи, а потім з'їхала з суда. Нагадаю, що 10 красовика каля 15 активістів у столиці зібралися для польського консульства з квітками, з нічами, де з портретами блога польського президента Леха Кашинського і його жінки Марії Кашинської. І так само з портретами відомих польських політиків, які загинули у авіакатастрофі 10 красовика 2010 года. Після того, як активісти склали квітки, запалили лампадки для Червоного костюла, Ніна Багінська розгорнула більш водобілий стяг. І вже при нескольких хвилинах вона була затримана міліціянтами. 10 красовика так само у городні ушанували пам'ять ахвяр авіакатастрофи під Смоленськом. Ушанування пам'яті у цій акції прийняли уділ каля 60 чоловік. І під час цієї акції, після цієї акції затримання не було.
Програма «Кардіограма».
Старшиня Гомельського відділення правової ініціативи Леонід Судоленко 14 красовика дав прес-конференцію. Правооборонці стерігаються, що його можуть посадити по обвинуваченню нібито розповсюді порнографії. Нагодою для кримінальної справи, яку почав слідчий комітет, став факт розповсюду порнографії з його електронної скрині і IP-адреса, зареєстрованого на відділенні правової ініціативи. Як ми раніше повідомляли, 8 красовика у Гомельському громадсько-політичному центрі пройшов піратрус. Тоді міліціянти забрали 4 системні блоки комп'ютерів. По обвинуваченню у розповсюді порнографії Судоленко погрожає від 3 до 8 років позбавлення волі. Міліціянти стверджають, що з електронного адресу правооборонця була відправлена порнографія на адрес податкової інспекції Совєтського району Гомеля і приватної особи. Правооборонця каже, що його електронну скриню зламали у Снежні 2014 года. Он неодноразово звертался в технічну службу поштового сервісу. Скриню обновили, потім знову зламали, після чого Судоленко перестав її користатися. Кримінальну справу правооборонця лишить з провокації. 15 красовика він збирався на заплановану зустрічу з представництвом Європейського Союзу у Білорусі. Судоленко каже, що ніяк не мог домогшися зустрічі з слідчим, але як тільки він зібрався в Мінськ, його викликали до слідчого. Я нагадаю, что правооборонца Леонид Судоленко сказал про то, что не так давно ему погрожали, навык погрожали забить его молодшего сына. Політв'язня Мікола Статкевича чекає новий суд. Адміністрація колонії вирішила, що він не став на шлях виправлення. Екс-кандидата на посаду президента збираються тепер відправити з колонії у тюрму. Я нагадаю, що 26 травня 2011 року Мікола Статкевич був осуджений за організацію масових безпорядків до 6 років позбавлення волі у колонії змусного режиму. Правооборонці і громадськість знаходяться у міркуванні, що присуд мав виключно політичний підтекст, бо менавіта Статкевич один з опозиційних кандидатів, хто узяв на себе відповідальність за площу 2010 года. Александр Лукашенко заявляет, что Статкевич отбывает покарание згодно с законом, а сам керовник краины не бачит у политвязни серьезного политичного конкурента. Мы потекавились, чем отрозниваются умовы и правила отбывания покарания у колониях и у тюрьмах Беларуси. Подробности у репортажа Олеся Пилецкого.
Беларускага палітвязня, экс-кандидата у президенты Миколая Статкевича, чакае новый суд. Адміністрація Шклоўскай колонии вырашила, что он настолько не стал на шлях выправления и мая намер вести злачынный лад життя, что его далейшее утрымание у этой высокоморальной установе немагчымае. Тому политику погражае перевод у турму до конца термину зняволення. Жонка Статкевича Марина Адамович каже, что нягледзячы на студенский перевод мужа с крытки у Шклоўскую колонию, он не вельми отчув полегку в режиме. Адміністрація амаль одразу познаходила в його порушенні, і в виніку Статкевич навіть у колонії почувається, як у турмі.
Поки Микола абсолютно всього позбавлено у колонії, то вже ніхто не їде, що літі, що гори, бо зараз він сидить у камери, такої саме, тільки, значить, горше, бо там, скажімо, ну, якось, значно горше, але практично не контролюється. Там у вогулі нема дільного світла, його ніякого слова тримають. Спеціально не Статкевич. Я вже так організую.
Розказує Марина Адамович. Былы политвязень Змитер Дашкевич говорит, что лёс вязня и умовы его життя цалком залежат от администрации. При жаданні нават с колонии агульного режиму можно зрабіць пекло, а в турме односно людское існаванне.
Закрытой тюрьме в целом плане простей, потому что меньшее коло вокруг тебе, ты можешь разуметь, что это за люди. С иншого боку, коли есть задача администрации действовать морально-психологичный гвалт от особой, то ну могут подсадить к таким людям, которых просто там не будешь ведать, куда деться, и будешь находиться вот день и ночь по бальзине.
Говорит Дашкевич. Агулом же поравнать умовы утримания в колониях и тюрьмах складана. Бывалые вязни рассказывают, что они могут моцно розниться в залежности от конкретной спецустановы. Надто уже шмат залежить от администрации. У додаток бывают разные колонии с агульным и узмоцненным режимом, а вязня могут обмежевать в правах за самое дробное порушение. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Тим часом 31 сакавіка інтерв'ю медіахолдингу Bloomberg Олександр Лукашенко заявив, що Статкевич застається у тюрмі, тому що сам гэтага хоче. По словах Лукашенки, ён дав дозвол на тое, каб адпустілі ще трьох інших экс-кандидатів на посаду президента, які написали просьбу об помілуванні на його ім'я. Вядома, Мікола Статкевич на такий крок не пайшов. По словах комісара Європейського Союзу по політиці сусідства Йоханнеса Хана, політичні репресії – головна проблема у нормалізації стосунків поміж Європейським Союзом і нашою країною. В Білорусі розгорається черговий скандал, зв'язаний з порушенням авторського права. Нагадаю, сакавіку, соавтор «Герба погоні» Владимир Круковський вирішив подати у суд на шерех мастаков, дзяржаў культури, журналістів, які, по меркуванню мастака, осучаснілі герб і поставіліся до його без належної пашани. Так само композитор Олег Мушин судится со спевашкой Анастасией Шпаковской, автор песни «Молитва», потребует вокалистки гурта «Нака» 18 миллионов рублей за перепрацовку его песни. Причем Анастасия песню нигде не поспела выконать, а проча своих репетиций. Теперь до этого скандала, связанного с порушением авторского права, можно додать и неведомого фотографа Антона Матулько. Он лечит, что телеканал «Беларусь-1» скрав его сдымки, бо журналист... Бо журналісти використали їх у новинном сюжеті. А полночне зяння кольору білоруського стяга. І не зробили посилку на автора. Антон Матулько накерував у телекомпанію «Ліс претензію», яким написав про порушення свого авторського права. Про те, що йому відказали, довідаємося просто зараз.
Национальная державная телерадиокомпания Беларуси отказала фотографу Антону Матольку в справе его претензий на конскраденных здымков. Яе старшиня Геннадий Давыдько в досланном отказе написал, что фото было в свободном доступе в интернете, и автор здымков не заборонил их выкористанне. Претензию Матольки Давыдько назвал необґрунтованной. При этом спаслался на законы об авторском праве и сумежных правах и об сродках массовой информации. Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец с Давыдьком не згодны. Говорит, что все совсем не так просто.
Глава, якая присвечена выпадкам, коли те или иные объекты авторского права могут быть выкористаны без дозвола автора и без выплаты гонорару, выпадки вольного, свободного выкористания творов. Але там ничего не говорится про восьминовито гэты выпадок.
Теперь фотограф Антон Матолько пропоновывает БТ публично принести пробачение выпуску новин на «Беларусь-1», заплатить 10 миллионов рублей в якости компенсации моральной шкоды, а так само 5 миллионов 400 тысяч в якости компенсации порушения маёмостных правов. Фотограф говорит, что на сбор документов для процесса пойдет несколько тыдней.
Недели 2-3-4 на сбор всех документов, потому что там их на самом деле очень много должно быть, чтобы выиграть это дело. Плюс, я так понимаю, это что не сразу подал в суд, время на рассмотрение и так далее. То есть ориентировочно месяца полтора-два.
Так что летом нас чекает гучный и скандальный процесс фотографа-фрилансера супроть державного медиа-гиганта. Цікаво, чем скончится. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Мы будем сошить за справой фотографа-фрилансера Антона Матольки, а после музычной паузы доведаемся, чему забронили у прокате голливудский фильм «Номер 44», яким расповедая про злочинство сталинских часов. В Беларуси следом за Россией забаронили показ голливудского фильма «Номер 44». День фильма разгортывается в Советском Союзе с часов Сталина. Головный герой – офицер советской разведки. И он расследует серию дитячих забойств. Але такая деятельность выкликает подозрения у советских уладов. За день до выхода у прокат Министерства культуры соседней краины на попереднем прогляде стужки вырашило, что его показ у кинотеатрах недопущальный. Чиновники российского Минкульта нашли там искажение исторических фактов, а так само в образах и характеров советских граждан той исторической эпохи. Что ж крамольного нашли у фильме, чему забронили у Беларуси? Пробовал доведаться наш корреспондент Олесь Пилецкий. Я ему передаю слово.
За один день 15 красавіка з'являються дві супрацьлеглые новини. Спочатку об тим, что заборонений у России американский фильм «Номер 44» на территории Беларуси покажуть, а потом цалком отворотное. Фильм с прокату все ж здымають. Директор Минского кино-видеопроката Василь Коктыш отказан за дистрибуцию всех кинофильмов на территории Беларуси. Коктыш рассказывает, как отбывалась заборона.
Они вроде бы как Беларуси не требовали снять с проката, но потом в категорической форме. Естественно, на длительные деловые договорные отношения, естественно, мы не могли проигнорировать.
Позднее белорусская установа отримала и паперовое подтверждение забороны. Василь Коктыш оправдывается, что нават при всем жадании белорусы не смогли перешкодить россиянам сорвать премьеру. Ключами до оригиналу фильма володая московская компания Central Partnership. Директор киновидеопроката так само додає, что керавництво кинотеатра восприняло заборону номера 44 у Беларуси нават с радостью. Мовляв, на эту стужку амаль не набывали квитков. Теперь ее заменят форсажем 7, який приносит добрый прибыток. Правами на публичный показ на территории СНД абсолютной большинства голливудских фильмов володает московская компания Central Partnership. И она ж дублюет фильмы на российскую мову. По словам белорусских прокатчиков, именно это позволяет белорусам бачить сусветные премьеры у той же день, что и в иншем свете. Без сотрудничества с российской компанией это было бы немогчимым. Так что поглядеть у кинотеатрах американское кино, у яким офицер МГБ спробует найти маньяка где-то забойцу, сутыкается с неразумением керавництва, якое не верит, что в СССР могут быть маньяки, позбавляется своей посады, а потом шукая забойцу самостоятельно с допомогой своей жонки, не отрывается. Придется почекать заявление скандального фильма на торрентах. Директор Минского киновидеопроката Василь Коктыш не сумняется, что великая колькость людей поглядит фильм «Номер 44» именно дякуючи забороне.
Сейчас ажиотаж поднимет, все пойдут смотреть, что же это за кино такое по интернету.
Чекать засталося недолго. Сусветная премьера 17 красовика. Еще день потребный для написания титров, тыдень на огучку. У вынику великая колькость нелегальных запамповок скандальному фильму докладно забеспечена. Алис Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Незалежный журналист Казберостя потребует ад Конституційного суду переглядіть закон об СМІ. Нагадаю, Інну Хоміш оштрафували на 30 базових величин за те, що вона публікується на сайті Білоруського радіо «Рація». У суді Інна Хоміш не відмовляла того, що працює як фрилансер, бо з її слов вона має право на збори і розповсюд інформації. Це приписано у Конституції нашої країни. Більш подробязно довідаємося з нашої рубрики «Самооборона».
Незалежная журналистка Инна Хомич отримала штраф у померы 30 базовых величинь. Отповедное решение 1 красовика принял суд Московского района города Бреста. Нагодой для административного процесса стала публикация на сайте Белорусского радио «Рация», якая з'явилася еще у лютым гэтага года. Правоохоўники высветлили, что авторство материалу належить менавіта Инне Хомич. У вёсцы Мотель Ивановского района дзяўчына брала коментар с нагоды открытия мясцовага музея хлеба. У суде Инна Хомич не адмаўляла того, что працует как фрилансер, бо з яе словаў яна мае право на сбор и распаўсюд информации. Гэта прописано у Конституции Республики Беларусь. Однако аргументы журналистки не пераканали суддю Раису Лобачевскую. 10 красавіка журналистка подала скаргу у Брэсцкий областный суд. У заяву, апроч стандартной просьбы отменить решение попередней инстанции, дадаўся яшчэ один пункт. Інна Хоміч просить установу про Верховный суд звернуться у Конституционный суд, каб менавіта там разгледзели суперечные пытанне ў законе аб СМІ, а дакладней пераслед за працу без акрэдытацыі.
Калі нейкі закон не адпавядае канстытуцыі, то ён мусіць быць правераны канстытуцыйным судом на адпаведнасць канстытуцыі, таму што па ўсіх нормах міжнародныя дамовы на першым месцы. Конституция державы внутренней на другим месте, а далее все идут эти правовые акты, законы и так далее. И то, бок, коли закон не отповедает Конституции, то такому закону можно не подпорядковывать.
Першапачаткова Інна Хоміч не збиралася обскарживать судовую постанову. Журналистка и теперь с досведу коллега упэўненая, что про скаргу у областный суд яна не здолее изменить решение на свою корысть. Однако ей довелося это сделать, каб выканать парадок процедуры звороту у Конституционной суд.
У Конституции прописан довольно узкий перелик, кто может звертаться у Конституционный суд. Вот. И Верховный суд там. Областный суд нам просто не может звертаться у Конституционный суд. Але я уже прошу уже областные, как яны звернулись про Верховный. Ну, отповедно, коли областные не отреагуют, тогда я с теми самыми просьбами звернусь у Верховной. А нема ж ніякага спадзеву, что областные
отреагуют. Поводле Белорусской ассоциации журналистов, только сёлета за супрацу с замежными СМИ без аккредитации были притягнуты до отказности 6 незалежных журналистов, двое из них повторно. Агульная сумма штрафов складает больше за 42 миллионы рублей. Служба информации Еврорадио.
Зваршек з Могилева отсудил уже 7 миллионов рублей. І сам такого не шакаў, што трымаецца. Дамагшыся такой справядлівасці, грамадскі актывіст Валадар Цурпанаў падаваў скаргу на ЖЭУ Кастрычніцкага района Магілёвам за адмову прыняць яго на працу, хаця вакансія ў іх была. І на гэта месца, дарэчы, актывісты скіроўвалі з цэнтра занятасці. Больш падрабязна, чаму не ўзялі на працу і што цяпер збіраецца рабіць актывіст, даведаемся з нашай рубрыкі «Ты можаш».
Магілёўскі зваршык адсудзіў у мясцовага ЖЭУ 7 мільёнаў рублёў за тое, што яго не хацелі браць на працу, хоць вакансіі былі. Апроч таго, камунальнікі атрымалі прыватнае вызначэнне ў свой адрас і мусяць заплаціць у дадатак 366 тысяч рублёў судовых выдаткаў. Грамадскі актывіст і зваршык па прафесіі Валадар Цурпанаў некалькі разоў спрабаваў уладкавацца ў жыллёва-эксплуатацыйнае ўправленне нумар 11. Пры сабе меў накіраванне ад Магілёўскага цэнтра занятасці, аднак увесь час атрымліваў адмову. Камунальнікі спасылаліся на адсутнасць вакансій. У выніку Цурпанаў падаў у суд і запатрабаваў прызнаць ЖЭУ вінаватым у нежаданні браць яго на працу і выплаціць яму кампенсацыю ў памеры 3 сярэднямесячных заробкаў. Нечакана для самаго сябе суддзя Валянціна Лукашэвіч задаволіла іск зваршчыка, распавядае Валадар Цурпанаў.
Перашкода была, можна сказаць, такая аб'ектыўная, гэта змест апошняга запісу працоўнай кніжкі. Я разумеў, што ён ускладніць пошукі працы, памятаючы пра досвід пошуку катачных судоў у 11 годзе, калі свага на будаўнічым судзіўся. Тады на буйных прадпрыемствах толькі бачылі прозвішча, так адразу адмаўлялі, казалі, што тут у нас няма вакансій, ці можа людзей узяць. Гэтым разам штат спаднілася менавіта самім зместам яго на такой, ну, брутальнасцю. І каб заваяваць лішніх размоў, я раздрукаваў артыкулы, і адзін з іх, звычайна на рускай мове, гэтым начальнікам ЖЭУ прапаноўваў пазнаёміцца, каб яны разумелі, з кім маюць справу.
На думку Цурпанова, на працу яго не хочуць браць за яго апазіцыйных поглядаў.
От тое, што перад імі быў апазіцыянер, а гэта такая страшылка, яны дыскалі гэта адразу, таму што, ну, мова, плюс яшчэ вот у газетах пра яго так пішуць. Таму от сведнікам адмовы было, а гэта вот мая грамадзянская актыўнасць і мая шчырасць, скажам так. Я і ў судзе казаў, што магчыма, калі б я схлусіў і сказаў, што мяне звольнілі за там п'янкі, то мяне хутчэй бы ўзялі. І гэта пацвердзіла начальнік ЖЭУ, калі мы яе апытвалі ў якасці сведкі. Яна сказала так, што мы вот нават алкаголікаў, п'яніц імкнемся не звальняць па такіх страшных артыкулаў, не запісваць ім. А вот, а вам это записали, что же вы за человек? И я шкале каштовности стремалась, что алкоголик мае больше перевагі, чем вот той, кто не петушчик.
Володар Цурпанов кажа, что больше спробовать уладковаться уже у 11 Кастрычинского района Могилева не збирается, бо взаимоотносины с организацией уже сапсаваны, и наврать ему там створить комфортные умовы. Нагадаем, что громадский активист полгода тому был зволен из арматурного завода, где он працавал зваршиком. Официйной причиной послужило систематично невыкананне без паважных прычынаў абавязкаў, ускладзеных працоўнай дамовай і правіламі ўнутранага працоўнага раскладу. Аднак сам Цурпанаў лічыць, што сапраўднай прычынай яго звальнення было змаганне за беларускую мову і правы працоўных.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами была Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзе свае вырашэнне. Пачуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.